Radio Magazin. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti. Svijet obilježava 20. godišnjicu terorističkih napada na Sjedinjene Države.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga u našem programu ove sedmice. Kome sa strane su bile u interesu tenzije u Crnoj Gori prilikom ustoličenja mitropolita Joanikije. Dragan Koprivica iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju.
Vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaji sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
Ona javi Milorada Dodika da će rusko-srpski hram biti izgrađen u Banja Luci do 2022. godine. Pojedini građani su zabrinuti.
Mislim da će ugrožavati našu i mir i da će i stakla pucati jer vidite koliko je to od balkona.
Učiteljica škole Rifat Budžović-Tršo Adela Melajac-Karahmetović dala je 5. septembra izjavu policiji jer prvog školskog dana nije puštena himna Srbije. Lider stranke demokratske akcije Sulejman Ugljanin.
Šta je poruka? Poruka je svim Bošnjacima. Bošnjaci, imate ustavna prava, ali slučajno nemojte da se drznete da bi ostvarivali svoje prava.
Medicinska sestra Kliničko-univerzitetskog centra Kosova o svojoj dnevnoj rutini tokom pandemije.
Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite.
Brittany Monier i Kimberly Matheson, dvije medicinske sestre u Portlandu u Americi, koje kažu da su nevakcinisani ogromna većina hospitalizovanih sa teškom kliničkom slikom.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Šta će se dogoditi? Ko će umreti?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije 20 godina 19 pripadnika mreže Al-Kaida izveli su najveći teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Za svega nekoliko sati napadači su pogodili mete od ključnog značaja za ekonomiju i vladu SAD-a, ubivši gotovo 3000 civila. Evo kako su se odvijali ovi zastrašujući događaji koji su zauvijek promijenili tok historije za Ameriku, ali i cijeli svijet. Pripremio Dragan Štavljanin.
Bio je to dan koji je promenio svijet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Milioni ljudi su pratili vesti gledajući užas dok su se odvijali razarajući događaji u srcu političkih i financijskih centara Amerike.
Idite u željezničku stanicu.
U 8 časova i 46 minuta ujutro nebo je bilo bez oblaka kada se putnički avion zabio u severni toranj Svjetskog trgovinskog centra, jedne od zgrada ikona Njujorka. Neki od svjedoka su se pitali da li se radilo o strašnoj nesreći, sve dok se drugi avion nije zabio južni toranj svega 17 minuta kasnije.
U životu nisam video ovako nešto. Pogođen je Svjetski trgovinski centar, pogođena je zgrada telefonske kompanije, sve je pogođeno.
Oba aviona su poletela iz Bostona, napunjena gorivom do vrha, kada je po 5 otmičara na svakom letu preuzelo kontrolu, pretvorivši avione u oružje. Stotine ljudi je ubijeno u prvom udaru, dok ih je mnogo više bilo zarobljeno na gornjim spratovima nebodera.
Nisam vidjela šta se desilo, ali sam sada vidjela ljude kako skaču s prozora. Pokušavam da vidim da li je moja sestra dobro, jer se ona nalazi u toj zgradi. Ona je u Svjetskom trgovinskom centru. Ne mogu da govorim.
Američki predsjednik George Bush bio je u posjeti osnovnoj školi na Floridi kada mu je šef osoblja rekao: Amerika je napadnuta. Pre nego što su razmere napada bile jasne, Bush se kratko obratio naciji.
Izdao sam naređenje da federalna vlada u punom kapacitetu pomogne žrtvama i njihovim porodicama i da se izvede opsežna istraga kako bi se pronašli i uhvatili oni koji su počinili ovaj napad.
Nakon što su tornjevi pogođeni, administracija federalne avijacije izdala je naređenje bez presedana da se prizeme svi civilni letovi u SAD-u, ali dva aviona su već bila u rukama otmičara. Jedan je išao prema Pentagonu, središtu Ministarstva odbrane, nedaleko od Vašingtona. Pogodio je zgradu u 9 sati i 37 minuta, usmrtivši sve u avionu i 125 ljudi na zemlji.
Sve što sam čuo bio je udar i onda plamen. Ogromna vatrena kugla zahvatila je zgradu.
U Njujorku hiljade ljudi je pohrlilo na prizemne spratove tornjeva, ali za mnoge je bilo prekasno. U 9 sati i 59 minuta ujutro južni toranj se urušio, a od tog pada otpad i otrovna prašina pokrili su grad.
Drugi toranj Svjetskog trgovinskog centra se srušio. Srušio se.
U posljednjem otetom avionu letu 93 putnici su saznali za ranije napade preko očajničkih telefonskih poziva svojim najmilijim. Jedna grupa putnika je pokušala da uđe u pilotsku kabinu kako bi spriječila teroriste da se zabiju još jednu metu. Tokom borbe otmičari su aterirali avion u poljanu u Pensilvaniji, ubivši tako svu posadu i putnike. U 10 časova i 30 minuta ujutro, severni toranj koji je prvi pogođen, bio je drugi koji se urušio. Među žrtvama u oba tornja bilo je na stotine vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja koji su požurili da spasu civile. Pošto je došlo do kolapsa podzemne železnice, stotine hiljada ljudi evakuisano je sa Manhattana preko mostova ili na brodovima. Kada se plamen stišao, počela je potraga i spašavanje na mjestu srušenih tornjeva i drugih susjednih zgrada koje su uništene u udaru. Gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani.
Strašno je. Šteta je strašna. Ljudi rade sve što je u njihovoj moći kako bi spasili što više nastradalih. Ovo će biti dugotrajan napor.
Broj poginulih nije odmah bio poznat, ali su istraživači kasnije zaključili da je gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima. Na hiljade je bilo povređeno. Zdravlje onih na prvoj liniji bilo je opasno narušeno prašinom i dimom, a mnogi od njih su kasnije preminuli od posljedica.
Recite mi kako je bilo danas čišćenje.
Čovječe, oči ti gore, prašina ti je na licu, mnogo je toga, previše čovječe. Bože, sačuvaj, šta se desilo?
Obaveštajne agencije SAD-a identifikovale su teroriste kao 15 Saudijaca i 4 osobe iz drugih arapskih zemalja. Otmičari koji su pilotirali avionima završili su obuku u Sjedinjenim Državama. Koordinisane napade uveliko je planirao i finansirao Osama Bin Laden, Saudijac, vođa terorističke mreže Al-Qaida. Istraga u Sjedinjenim Državama također je identifikovala Kaleda Šejka Mohameda, pakistanskog islamistu, kao člana Al-Kaide koji je bio ključni arhitekta napada 11. septembra. Predsjednik Bush je 7. oktobra 2001. najavio vojnu operaciju na čijem udaru su bili Al-Kaida i režim Talibana, koji je pružio utočište ovoj mreži u Afganistanu.
Ove pažljivo ciljane akcije su osmišljene da onemoguće korištenje teritorija Afganistana kao bazi za terorističke operacije i da onesposobe vojne kapacitete talibanskog režima. Udruženi smo u ovoj operaciji sa našim odanim prijateljem Velikom Britanijom. Drugi bliski prijatelji, uključujući Kanadu, Australiju, Njemačku i Francusku, su se zarekli da će staviti svoje snage na raspolaganje kako se operacija dalje razvija.
Napad 11. septembra pokrenuo je 20-godišnju američku vojnu kampanju u Afganistanu, a rat protiv terora administracije predsjednika Busha uključio je invaziju SAD-a u Iraku 2003. Ovaj događaj također je poremetio život u SAD-u, pokrenuvši eru povišenog stepena sigurnosti i generalno strože sprovođenje zakona. Za one koji su u napadu izgubili voljene i zapreživele, 11. septembar označava tragičnu prekretnicu koja je zauvek promijenila njihove živote i tok svjetske historije.
Reakcija domaće, ali i međunarodne zajednice nekoliko dana nakon ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju se ne stišavaju. Da li najnovija događanja i tenzije imaju šire geopolitičke posljedice? Koliki je uticaj Srpske pravoslavne crkve na društvena i politička zbivanja u Crnoj Gori? Odgovore ćemo čuti u priči Anete Durović.
Pitanje da li će se ustoličenje mitropolita Joanikija obaviti na Cetinju, te informacija o otkazivanju koje su objavili srpski mediji, da bi desetak minuta nakon toga bila demantovana, pokrenulo je dilemu ko je o tom religijskom činu odlučivao. Kada je ustoličenje završeno, međunarodna zajednica iskazala je zabrinutost zbog podijeljenog društva u Crnoj Gori, a Srbija i Rusija uputile su čestitke na, kako su naveli, dobro obavljenom poslu. Ko se umiješa u ovo pitanje? Direktor nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica za RSE kaže.
Vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaji sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
A na poslednjoj konferenciji za medije 6. septembra, dan nakon ustoličenja, premijer Zdravko Krivokapić negirao je da je bilo uticaje sa strane, kao i da je ovo projekat osmišljen u Crnoj Gori.
Može uvijek neko nešto da pokušava, ali vjerujte, nikakvog uticaja nije bilo sa strane. Ovo je projekat koji su radili isključivo i samo osobe iz Crne Gore na jednoj strani, i mi koji smo željeli da sačuvamo mir, red i uvedemo stabilnost.
Dragan Koprivica smatra da se u Crnoj Gori odluke mijenjaju u skladu sa tuđim interesima.
Oni svoje stavove mijenjaju kako im to odgovara. Da je bilo države, da je bilo donošenje odluka u korist građana, ne bi nam se moglo desiti da bilo kakvi skupovi na Cetinju budu onoga dana.
Veliki je, kako kaže, uticaj koji crkva ima na vladu.
Crkva napravila dominantan uticaj na vladu, da se na Cetinju stvari urade onako kako su urađene. Dakle, drugi ljudi su iz vlade, odnosno iz sistema bezbjednosti, predložili bili neko rješenje koje je bilo sasvim u redu. Dakle, naravno, treba poštovati i pravo na okupljanje, treba poštovati i vjerska prava, ali postoji nešto, neke kritične situacije u društvu, kad je od toga svega važniji mir, stabilnost i odnosi među ljudima i među građanima.
A u svjetlu događaja u Crnoj Gori, gdje su tokom vikenda izbili sukobi protivnika ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve i policije, Rusija smatra da je važno da se situacija riješi uz poštovanje kanonskih prava SPC i njenih vjernika, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije. Ona je napomenula da Moskva u potpunosti podržava izjave patrijarha Srpskog Porfirija i mitropolita Joanikija usmjerene na smanjenje napetosti. Tim povodom poslanik najveće opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić ocijenio je da je Marija Zaharova još jednom potvrdila da su politike Moskve, Beograda i zvanične Podgorice na istoj frekvenciji. Podsjetimo, proteste na Cetinju organizovale su crnogorske nacionalne organizacije i pokreti predvođene najjačom opozicionom demokratskom partijom socijalista, a podržao ih i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Nasuprot njima, ceremoniju ustoličenja na Cetinju podržali su premijer Zdravko Krivokapić i dio ministara vlade Crne Gore, bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Aktualnu vladu Crne Gore izglasali su dominantno prosrpske partije koje su osvojile vlast na izborima avgusta prošle godine i nakon tri decenije smijenile Đukanovićev DPS. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio je da će rusko-srpski hram u Banja Luci biti izgrađen 2022. godine, te da tada očekuje dolazak i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Naredne godine su parlamentarni izbori u BiH. Kamen temeljac za izgradnju hrama položen je 2018. godine, mjesec dana pred tadašnje izbore u BiH, kada je u Banja Luci boravio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Najavljeno je da će hram biti posvećen ruskoj carskoj porodnici Romanov. Pored hrama, u ruskom stilu, u okviru projekta planiran je i objekat Srpsko-ruskog kulturnog centra u kojem će se, kako je najavljeno, izučavati ruski jezik i drugi sadržaj. Za gradnju hrama i kulturnog centra, koji će biti na površini od 6.500 kvadratnih metara, izmijenjen je i regulacioni plan. Slušamo više u priči Gojka Veselinovića.
Mislim da će ugrožavati našu i mir i... da će iz takva pucati, jer vidite koliko je to od balkona.
Ovako Mira iz Banja Luke komentariše za Radio Slobodna Evropa izgradnju hrama koji se gradi neposredno u zgrade u kojoj živi. Izgradnja rusko-srpskog hrama i kulturnog centra posvećenog ruskoj carskoj porodici Romanov počela je 17. septembra 2018. godine kada je položen kamen temeljac. Početak izgradnje bio je tempiran za posjetu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ali on stigao u Banja Luku tek 4 dana kasnije kada je objekat osveštan. Mira kaže kako joj ne smeta sam hram, ali je zabrinuta zbog buke koju bi zvona mogla praviti stanarima koji žive u njegovoj neposrednoj blizini.
Ja se nadam da će tu nešto ili će se dignuti iznad zgrada pa da ta buka ne bude tolika ili će se redukovati jačina zvona.
Prvobitni rok za izgradnju bio je 18 mjeseci, ali ni nakon 3 godine nije se daleko odmaklo od temelja. Borko Đurić, direktor građevinskog preduzeća Krajina, koje je započelo gradnju pomenutih objekata, kaže da ne zna u kojoj je fazi izgradnja.
Mi smo uradili prvu fazu, znači temelje i jednog i drugog objekta i podzemne garaže. To je bilo po prvom ugovoru, a poslije je neka firma bila pogodnija od nas, on se dobio posao i on radi to.
Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH, u junu prošle godine za ruske medije tokom boravka u Moskvi najavio da će hram biti dovršen 2022. Od tada niko od nadležnih se nije u javnosti oglašavao po pitanju ovog objekta, a mnoga pitanja poput onoga ko gradi hram, koliko on košta i koja mu je namjena ostala su neodgovorena. U septembru 2018. vlada Republike Srpske odobrila je 3 miliona maraka za izgradnju ovog objekta te dodatnih milion maraka u maju 2019. Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banja Luke izdalo je građevinsku dozvolu 10. jula 2019. 10 mjeseci nakon što je izgradnja zvanično počela. Iz Banjalučke gradske uprave kao investitor navodi se Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka. Na upit RSE o vrijednosti investicije iz Banjalučke eparhije nije odgovoreno. Iz ruske ambasade rekli su kako pozdravljaju izgradnju hrama i kulturnog centra u Banja Luci kao simbol prijateljstva između srpskog i ruskog naroda. Za sva pitanja vezana za izgradnju putili su na nadležne strukture Republike Srpske. Prilikom početka izgradnje tadašnji ruski ambasador Petar Ivancov rekao je da je izgradnja hrama započela na inicijativu banjalučkog episkopa Jefrema, a da su se predstavnici humanitarne organizacije Imperatorsko pravoslavno-palestinsko društvo odazvali ovoj inicijativi. Na čelu organizacije ovog društva nalazi se Sergej Stepašin, bivši premijer Rusije i bivši šef Savezne službe sigurnosti, nasljednika bivše KGB-a. Iz ovog društva koji ima podružnicu u Banja Luci nisu htjeli da daju izjave za RSE. Velizar Antić, politikolog, ocjenjuje kako je izgradnja hrama samo još jedan korak u širenju sve jačeg uticaja Rusije u jednom dijelu BiH.
A treba podsjetiti da je pre svega vladajuća garnitura politička u Republici Srpskoj, SNSD i socijalisti, da su oni izašli iz jednog komunističkog miljea, da uopšte nisu oni bili neki verujući ljudi pre ovih ratova 90-ih, ali jednostavno u ovom trenutku vidjeli su šta im najviše odgovara, šta narod u suštini voli i oni to izvršavaju.
Mjesto budućeg hrama nalazi se na manje od kilometar udaljenosti od hrama Svete Trojice, jedne od najvećih crkava u Banja Luci, te manje od 100 metara od administrativnog centra vlade Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Po kom osnovu i po čijem nalogu je učiteljica jedne osnovne škole u Novom Pazaru završila u policiji, nije moguće zvanično utvrditi. Učiteljica škole Rifat Budžović-Tršo Adela Melajacka Rahmetović dala je 5. septembra izjavu policiji nakon što prvog dana školske godine u toj školi nije puštena himna Srbije. Slušamo Amelu Bajrović i Ivu Martinović.
Iz Višeg javnog tužiloštva u Novom Pazaru nisu odgovorili na naša pitanja da li je to tužiloštvo tražilo saslušanje učiteljice i ukoliko jeste, po kom osnovu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da himna, zastava i grb Srbije moraju, citat, bezuslovno da se poštuju, jer, kako je rekao, to pokazuje odnos prema državi. Vulin je za televiziju Pink naveo i da saslušanje učiteljice u policiji govori da država funkcioniše. Deo beogradskih medija je, pozivajući se na snimak sa društvenih mreža, preneo da je đacima u školi u Novom Pazaru puštena pesma Ja sin sam tvoj, himna Bošnjaka u Sandžaku.
Nastavnica iz Novog Pazara je pustila neku pesmu, to nije himn. Postoji zakon o grbu, himni i zastavi i taj akt mora bezuslovno da se poštuje. Nema opravdanja da ne poštujemo svoju zemlju,
rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.
Prvo, negde mora da bude ustanovljena obaveza da se himne puštaju. Drugo, mora da bude predviđeno da kršenje te obaveze podrazumeva nekakvu odgovornost, prekršenu krivičnu, što ja mislim da bi bilo neopravdano, stroga mera.
Kaže Vladica Ilić iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Ukoliko je učiteljica saslušana po nalogu tužilaštva, dodaje Ilić, to ukazuje na sumnju da je počinila krivično delo.
I verovatno, mislim, izazivanje rasne etničke mržnje ne trpeli. Teško je zamisliti da neko intoniranjem neke himne, a ne intoniranjem neke druge, može da izazove nacionalnu mržnju, samo time.
Ispred policijske uprave, gde je Adela Melajac Karahmetović 5. septembra dala izjavu, okupili su se građani nezadovoljni privođenjem učiteljice. Među okupljenima su bili roditelji učenika škole u kojoj predaje, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i opozicione stranke Demokratske akcije Sandžaka. Melajac Karahmetović je policijsku upravu napustila u pratnji predsjednika ove stranke Sulejmana Ugljanina.
Šta je poruka? Poruka je svim Bošnjacima. Bošnjaci, imate ustavna prava, ali slučajno nemojte se drznete da bi ostvarivali svoje prava.
Poslanik Ugljaninove stranke Enis Imamović izjavio je da je himna Ja sin sam tvoj deo obrazovnog programa koji je odobren od strane Ministarstva prosvete Srbije i da je pravo na himnu i obrazovanje na maternjem bošnjačkom jeziku garantovano ustavom i zakonom. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem ustava 2006. a rečima se obraća Bogu i poziva na spas i odbranu srpske zemlje i srpskog roda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da njeno uvođenje u sve škole nije dobra odluka.
To nikad nije bilo, to ja ne pamtim kako sam ja 60 i nešto godina. Himna se samo pevala uz neke svečane prilike kao što su Dan Republike.
Rekao je Omer Fetahović. I Novopazarka Dina smatra da odluka ministarstva nije dobra, posebno kada je reč o multinacionalnim sredinama.
Mislim da to pravi još više razlike među decom. Sva ova tenzija, sve je moglo bez ovoga da prođe.
Pre donošenja odluke o himni u školama, Ministarstvo prosvete u martu formiralo radnu grupu za izmene zakona kojim bi se stvorio osnov za uvođenje udžbenika od posebnog nacionalnog interesa. Predloženo je da udžbenički komplet čine udžbenici za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. Vlada Srbije početkom septembra usvojila i predlog zakona o zaštiti i očuvanju ćirilice. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda Amela Bajrović i Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Već godinu dana radi u smjeni koja traje 12 sati. Brine o 20 pacijenata sa koronavirusom i priznaje da joj je nemoguće da i sve kako treba zbrine. Ovo je dnevna rutina u vrijeme pandemije jedne medicinske sestre sa Prištinskog kliničko-univerzitetskog centra Kosova, koja je željela da ostane anonimna, a čiji je identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Pripremila Sandra Cvetković.
Nedostatak zdravstvenog osoblja nastavlja da bude problem u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja tretira i pacijente obolele od COVID-19. U poslednjih 7 dana na Kosovu je registrovano gotovo 200 smrtnih slučajeva, dok je u istom periodu registrovano oko 9000 novoinficiranih koronavirusom. Medicinska sestra u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je snaga na izmaku. Prema njenim rečima postoje brojni izazovi, a jedan od njih je i nedostatak zdravstvenih radnika. Ova medicinska sestra ukazuje da postoje dani kada je nemoguće pružiti potrebnu negu svim pacijentima, zbog čega oni mogu da trpe posledice.
osoba samo ta jedan pacijent iran.
Naprimjer, pogorša se stanje pacijenata i lekar kaže da odmah pošaljete analizu krvi u urgentnom centru. Vi morate da izađete i odnesete analize, ostavite terapije na pola, ostavite pacijente, navodi ona dalje. Na njenoj klinici u kojoj se tretira oko 60 pacijenata obolelih od COVID-19, samo su tri male boce za kiseoni koje pacijenti koriste prilikom odlaska u toalet ili na neka snimanja. Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite. Dešava se da ne stignemo da sve zbrinemo, poručuje ona. Smrt pacijenta i kontakt sa njihovom porodicom nisu retkost na odeljenju u kojem radi ova medicinska sestra. Pored ostalog, dežurna medicinska sestra mora sama da se bavi telom osobe koja je preminula. Ako je bio pozitivan na koronavirus, postoje posebne procedure. Stavlja se u posebnu vreću, popunjavaju se formulari sa podacima pacijenata i druge stvari, navodi ona. Pričaju da su zabeleženi slučajevi kada pacijent prema navodima članova porodice nikada nije imao zdravstvenih problema, ali je u roku od nedelju dana umro zbog problema sa kiseonikom. Tokom radnog vremena ova medicinska sestra ne ide ni na pauzu. U javnom sektoru na Kosovu mesečna plata lekara je oko 600 evra, dok su primanja medicinskih sestara oko 400 evra. Kosovsko ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa navodi da je počeo proces angažovanja dodatnog zdravstvenog osoblja koje će se baviti upravljanjem pandemijom i procesom imunizacije. Prošle nedelje 200 medicinskih sestara bilo angažovano u Univerzitetsko kliničko-bolničku službu Kosova, a još 100 potpisuje ugovore. Očekuje se da će još 500 medicinskih sestara biti spremno da počne da radi, navode iz ministarstva. Vlada Kosova je 18. avgusta usvojila odluku o povećanju broja zdravstvenih radnika. Direktori opštih bolnica u nekim opštinama na Kosovu su prošle nedelje upozorili da im nedostaje zdravstveno osoblje koje se bavi pacijentima obolelih od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Delta soj koronavirusa doveo je do sedmomjesečnog maksimuma u broju infekcija u Sjedinjenim Državama sa više od 160.000 prijavljenih novozaraženih dnevno. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji dosegao je 7 miliona. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza kaže da bi pristup vakcinama protiv COVID-19 trebalo da bude pravo svih, a ne privilegija za nekolicinu. Kvalifikacije za svjetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinuti su nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću trojice argentinskih igrača za koje kažu da su prekršili pravila karantina. Više pojedinosti o koronavirusu u svijetu ima Sonja Gočanin.
Ogromna većina onih koji umiru od COVID-19 ili su hospitalizovani sa teškom kliničkom slikom su nevakcinisani, kažu zdravstveni zvaničnici. Medicinske sestre u medicinskom centru Majne u gradu Portland u Sjedinjenim Državama kažu da su ranije uglavnom lečile starije pacijente ili one sa hroničnim oboljenjima, a sada leče inače zdrave pacijente u 40. i 50. godinama. Medicinske sestre Brittany Monier i Kimberly Matheson govore o emocionalnim posljedicama pandemije.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih željela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama prešao je 1500 dnevno u protekloj nedelji. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji 5. septembra dostigao je 7 miliona slučajeva, a ukupan broj umrlih iznosi 187.200. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je 5. septembra da vakcine protiv COVID-19 moraju biti dostupne svima, jer se siromašne zemlje i dalje bore za nabavku zaliha. To je saopštio na kraju prvog dana sastanka G20 ministara zdravlja u Rimu.
Danas postoje velike nejednakosti između najbogatijih i najnaprednijih zemalja, koje sada imaju veoma značajne stope vakcinacije i nastavljaju da napreduju. A zatim postoje zemlje koje su zaostale. Prednost Rimskog pakta na kojem radimo je stvaranje uslova da vakcine budu pravo za sve, a ne privilegija za nekolicinu.
I tutti e non un privilegio di pochi.
bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.